Hjemme på kjøkkenet sitt i Kyiv sitter den ukrainske kvinnen Larissa og skrur på noe. Men det hun pusler med, det er ikke vanlig håndarbeid. Den robotlignende dingsen som snart er ferdig, er nemlig et dødelig våpen som gir Putin og hans russiske soldater store problemer. Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi forklarer en nyhet i hver episode. I dag om Ukrainas hjemmelagde droner, og hvorfor de har så mye å si i krigen mot Russland. Det er tirsdag 12. mars, og mitt navn er Philip A. Johannesborg.
Nei, Larissa, hun sitter og lager disse dronene på kjøkkenet sitt hjemme i Kyiv, hvor Aftenpostens korrespondent møtte henne, og hun går inn på nettet og forteller at hun selv kjøper delene fra Kina. Og disse angrepsdronene som hun lager her, kan altså ødelegge veldig mange typer russisk militært utstyr.
Per Anders Johansen er journalist her i Aftenposten og tidligere Russland-korrespondent. Og Per Anders, hvordan klarer Larissa å lage noe så teknisk som en drone på kjøkkenbenken sin?
Ja, Larissa forteller at hun sitter her og skrur dem sammen. Hun har jo selvfølgelig fått oppskriften på nett, og av og til kommer datteren over, som også, i likhet med Larissa, er lærer, og sitter der og skrur og setter det sammen. Og Larissa selv er jo en helt vanlig ukrainsk 57 år gammel kvinne, kaller seg filosof og kunstner og underviser lang, men det viktigste for henne om kvelden er å sitte og lage disse dronene. Da føler hun at den gjør noe nytte for seg.
Larissa er bare en av mange ukrainere som nå sitter og skrur sammen droner hjemme. Og akkurat hvorfor disse dronene er så effektive, det skal vi komme tilbake til. Men at droner lenge har vært brukt i krigføringen mellom Ukraina og Russland, det er ikke noe nytt.
I starten av krigen var jo ukrainerne de mest dyktige til å bruke droner, og de brukte det til å få oversikt over hvor russerne var og rekognosere. Og etter hvert kom jo da disse såkalte kamikaze-dronene, altså droner som har fått påmontert granater, sprengstoff, i mange ulike størrelser, som da rett og slett sprenger mål i stykker. Og slik frontene har vært i Ukraina nå det siste året, så svever det konstant droner overalt som følger med på hva som skjer. Dronesoldatene sitter jo et stykke bak fronten, noen kilometer unna, og kan styre, og vi kjenner til dronesoldater som man hevder å ha drept over 500-600 soldater, og i tillegg har du de store dronene som kan fly flere hundre kilometer og styre på mange måter seg selv. Problemet for ukrainerne de siste månedene har jo vært at de har hatt veldig lite artilleriammunisjon.
Fordi politikerne i USA og land i EU har kranglet, så har det ikke kommet like mye støtte til Ukraina det siste året. Samtidig så har Russland brukt massevis av penger for å ta igjen det lille forspranget som Ukraina hadde. Og mye av pengene har gått til nettopp droner.
Etter at krigen hadde vart en stund, så fikk jo russerne et slags overtak, særlig med de tunge, langtrekkende dronene. De iranske Shahed-dronene, som jo har spilt en viktig rolle, ble jo i starten kalt litt foraktelig for flyvende mopeder, men de var veldig rimelige. De første kostet knapt 200 000 kroner og var lastet med mye sprengstoff. Og etter hvert har de blitt mer og mer avanserte de også, og de nyeste iranske dronene koster over 3 millioner kroner. Men i tillegg har russerne også hatt sine egne kraftige Lancet-droner, som er jo også da veldig kraftige kamikaze-droner som gjorde utrolig stor skade på ukrainerne i sommer, og var faktisk kanskje det mest dødelige våpenet som var med på å stoppe den ukrainske motoffensiven.
Men nå har altså hjemmelagde droner blitt mer og mer viktig. Hvorfor det?
Ja, i starten av krigen så var det jo faktisk veldig ofte privatpersoner, grupper som av frivillige som samlet inn dronene til soldaten på begge sider av fronten. Dette var jo hemmeligheten bak ukrainernes suksess. Det var jo tusenvis av små produsenter som satt og lagde droner som de sendte til sine venner, soldater ved fronten. De diskuterte, fant på nye løsninger og var veldig innovative. Grunnen til at russerne har tatt ukrainerne igjen er jo den storstilte industrielle produksjonen, hvor russerne har en fordel. Det er flere mennesker, større ressurser, mange fabrikker. Og da er jo spørsmålet hvem som klarer å vinne denne dronekrigen.
Men dronene som ukrainerne nå lager hjemme, de har minst en stor fordel til, nemlig prisen.
Ja, de ukrainske dronene, de hjemmelagde som Larissa og mange andre lager, er jo veldig billige å lage. Hun forteller jo til oss hvordan hun sitter på nett og bestiller de delene hun trenger fra Kina og andre steder, og så kan hun rett og slett snekre dem sammen og sende til fronten og soldatene. De minste dronene som Larissa og hennes venner lager, de koster jo kanskje knapt 5000 kroner, og det er jo veldig rimelig, særlig når vi ser på hva de faktisk kan ødelegge.
Men disse dronene er ikke bare effektive krigsmaskiner, de brukes også til propaganda, noe som har fått mange russere til å klage høylytt om krigen.
I slutten av januar så vi for første gang hvordan det kom, altså videoer som viste svermer av droner som klarer å utslette en hel kolonne av russiske stridsvogner og pansrede kjøretøy. Videoen var fra Novomikhailovka i Donetsk, et av de stedene som russerne angriper mest. Det var da også 10 stridsvogner og pansrede kjøretøy som ble stykk for stykk ødelagt av dronene. Men de ukrainske dronene brukte om lag 2 timer på å for første ødelegge alle kjøretøyene og deretter jakte soldatene en etter en. Og de små hjemmelagde dronene som Larissa her lager på kjøkkenet, de er såpass små og såpass lite sprengstoff at de først og fremst brukes mot soldater, men dersom droneoperatøren er dyktig og flink og vet hvor han skal treffe, for eksempel slik at han får dronen ned i en luke eller treffer sprengstoff eller ammunisjon, så kan det gjøre stor skade.
Siden kolonnen i januar så har det kommet en rekke videoer som viser hva droner i krig er i stand til.
Dette er lyden fra en video tatt av en russisk soldat som kjører en golfbil mot fronten. Dette er en kinesisk terrengbil som Putin kjøpte mye av, og den gir altså ingen som helst beskyttelse. Og i denne videoen så ender det med at denne terrengbilen, golfbilen, blir truffet av en ukrainsk drone og eksploderer.
Og måten ukrainerne nå bruker dronene sine på, ser ut til å skremme russiske militærbloggere.
Disse videoene slippes jo også ut, og de siver også ut i det russiske informasjonsrommet, og klart at dette ryster jo også de russiske militærbloggerne, i hvert fall noen av dem. En beskrev dette her som en total fiasko og idioti. Han pekte på at dette er hverken første eller siste gang vi ser dette her, og vi har ikke råd til å miste så mye utstyr og så mange mennesker på en dag. En annen russisk soldat og militærblogger, han beskriver jo egentlig situasjonen ved fronten slik at du kan ikke gjemme deg noe sted. Det er ikke noe som er sikkert. Du må nærmest bare gi opp og håpe at dronen ikke velger akkurat deg. Han klager over at sjefen ikke forstår hvor viktig dronen er, og at det er nesten selvmord å gå til angrep uten støtte og uten beskyttelse når en sånn dronesverm kommer mot deg. Han peker også på at man sliter med ordentlig beskyttelse. Altså, det er jo mulig å stoppe dronen ved hjelp av elektronisk krigføring, men mye av det russiske utstyret er da utdatert, klager han da over.
Men Per Anders, hva er det som gjør at dronene virker å bite mer fra seg nå enn før?
Ja, dronene i krigen utvikler seg jo veldig raskt. Det kommer nye droner, nytt utstyr som dukker opp, og et litt eksempel er jo at i det første halvannet året av krigen, så kunne soldatene ved fronten bruke nattemørket til å operere i skjul, til å evakuere sårede, til å rotere styrker og få inn forsyninger. Men i vinterkrigen som vi nå har bak oss, så vi at den beskyttelsen hadde ikke lenge. Kameraene på dronene var varmesøkende, infrarøde, og så kontinuerlig hva som skjedde også om natten. Men på den andre siden så henger det også sammen med videokrigen. Altså, vi får utrolig mange flere videoer. Bare nå, en dag I denne uken, så kom det over 400 nye videoer fra fronten. Og slik sett så ser vi jo mer. Vi har faktisk aldri hatt en krig hvor vi har kunnet se så mye av hva som skjer på bakken fra dag til dag.
For mange av disse dronene nemlig utstyrt med et kamera som filmer alt det som skjer. Flere videoer viser droner som stuper ned mot tanks. Du kan så vidt se en eksplosjon før det ender I svart. Andre dronevideoer viser løpende soldater som forgjeves prøver å komme seg unna et angrep.
Dette jo helt hjerteskjærende videoer. Ofte det jo så klare at du ser jo ansiktet. Man vil kunne kjenne igjen hvem det Dette jo veldig effektiv propaganda, både fra ukrainsk og russisk side, for å svekke moralen til motparten. Men på andre siden så sier det også mye om virkeligheten på bakken, hvor dronene så billige at man gjerne bruker en drone eller to for å drepe en soldat. Og det klart at hensikten dels å få motparten til å miste motet, men også fremme kampmoralen. Til sine egne. Videoene veldig viktige på det området. Men samtidig så jo disse videoene helt avhengige for å holde krigen gående, fordi mange av, eller nesten alle faktisk, militærbloggerne og soldaten på både russisk og ukrainsk side, de bruker denne plattformen som Telegram og Facebook og Instagram til å samle inn penger. Så den som lager de beste videoene med best kvalitet og de mest, skal vi si, forferdelige scenene, for å si det slik, de klarer jo også å samle inn flere penger fordi at de når ut til flere. Så disse videoene rett og slett avgjørende for soldatene for at de skal kunne få det utstyret og de forsyninger de trenger, og som jo I siste instans kan redde deres liv. Vi har snakket med noen av disse dronesoldatene som lager disse videoene, og de kaller det litt sånn foraktelig for krigsporno, men det veldig viktig, og de skjønner at det viktig.
Men selv om dronene fører til mye skade, og det på begge sider av fronten, så teknologikappløpet bare så vidt I gang. For det nok bare et spørsmål om tid før noen klarer å lage gode droner som styres ved hjelp av kunstig intelligens.
Klart at for ukrainerne, hvis de de første til å få til det, så vil dette være en stor fordel. Russerne jobber selvfølgelig med det samme, men den som klarer å ta I bruk KI-teknologien mest effektivt og raskest vil jo ha et fortrinn I dronekrigen. For Larissa og disse hjemmelagde droneprodusentene så betyr jo dette at utstyret kan jo bli mer og mer avansert, og det kan bli vanskelig kanskje å lage gode nok droner, og deres styrke vil jo ligge I at de bruker teknologi som tilgjengelig og som enkel og billig. Så dette en utrolig interessant og viktig del av krigen som det gjenstår å se hvem som vinner.
Hvordan går det egentlig med krigen og med Ukraina nå, Bjørn-Anders?
Nei, vinterkrigen jo nå over, og det har jo vært en veldig en økende pessimisme, følelse av at krigen går feil vei både I Ukraina og Vesten, særlig etter at denne byen Avdiivka falt nå for to uker siden. Men når vi ser på de siste kartene fra frontlinjen, så viser det at den russiske offensiven nå har faktisk bremset opp. De siste 10-12 dagene så har russerne klart å ta veldig litt område, og det betyr at Ukraina klart å stoppe fremrykningen og klarer å holde stand. Og at faktisk så det store bildet slik at den russiske vinteroffensiven har vært enda mer misslykket enn den ukrainske. Sommeroffensiven. De klart å ta enda mindre territorium enn det ukrainerne klarte I fjor sommer.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var utenriksjournalist Per Anders Johansen som forklarte hvorfor dronene så viktige I krigen mot Putin. Lyden du har hørt hentet fra Telegram-kanalen Supernova Plus. Denne episoden laget av produsent Heidi Akselsen og meg, Philip A. Johannesborg. Resten av forklart David Vekoni, Synne Søhol, Olav Eggesvik, Fride Nesten Onstad og Anders Weberg.